Nuano 90, grabación con banda, banda sonora de largometraje galega Sempre Sonxa. Nuano 93, creación do grupo musical Bloody Mary. Nuano 88, orquesta da televisión de Galicia. No, 84, grabación dun LP con grupo Colores. Co Club Naval. En 87, estreado espectáculo musical Café Teatro Luomo. Con Alberto Comesaña. Vos días. Madre mía.
Vos días.
Podía estar así hasta mañana, María. Madre.
Bueno, también es que son moitos anos e dá tempo de facer moitas cousas, realmente, sí.
Moitos anos. Estás cerca dos 60, ¿no? Podese decir iso, sí, sí, ou é un pecado.
Sí, vamos a deixar así un pouco polo aire ambiguo, pero mira, sí, por aí anda.
60, pero maravillosos, ¿eh?
Sí, non teño que deixar ninguna. A verdade é que creo que yo debo a miña nai, que con 80 e pico está feita un tanque. Así que, si teño a metade de sorte que a ela, igual ainda me quedan uns anos vos de enerxía e tal.
Acabo de botarlle un vistazo a, no, o videoclip de Antilia, Norte Sur. Sí. Carai, sabes, o sea, aí estás físicamente moi ben, conservaste moi ben. Algún truco, alimentación, deporte?
Un pouco de todo. A ver, sempre fixen deporte porque son moi adrenalínica e é unha maneira de, bueno, de facer terapia para min.
Sí, ¿no?
Entón fixen danza toda a vida, despois tamén me gustaba moito correr, así que pasei moitos anos da miña vida correndo. Co tempo pois fun desacelerando e agora o que fago é, bueno, algunhas técnicas destas de movimento inteligente para, bueno, sacar o mellor partido das articulacións sin danalas, e yoga, porque me gusta, porque me serena, me relaxa, me tranquiliza e tamén te mantén en forma, sin moito impacto.
Son desas...
E, bueno, sí, comer, pues, como tamén teño así un pouco de... Sempre o estómago foi o meu punto débil, así que nunca puiden arriscar moito en comidas moi tóxicas e tal, así que por necesidade xa comí sempre bastante sano.
O sea que agora cuidas a alimentación ou comes do que hai? Non fas...
A ver, como moitas veces fora e a veces non tens máis remedio que comer o que hai, pero sempre procuro, bueno, por sorte me gustan as cousas sanas, as verduras e todo tipo de verduras e froitas, son feliz con elas. A miña predición é o queixo, pero non morro polas salsas nin esas cousas. Entón, bueno, básicamente como que me gusta, e o que me gusta normalmente tende a ser sano.
Bueno,
salvo algún chourizo de vez en cando.
Tentación. Por Dios, por Cristo, chourizo.
Son todos esos de los de la Lin que están curadiños,
oh,
ahí.
Por favor.
Son peligrosos.
Cala, que Dios mío. Que... Eu teño... A mí me encanta.
Son máis de salado que de doce, ¿eh?
¿Sí?
O sea, a mí non me perde un doce, pero un salado así. Sí.
A mí me pasa o mismo. Eu, cando chega o momento do postre, da sobremesa, sempre busco algo salado, ¿sabes?
Sí, hay, claro.
Deixo sitio, claro, para algo salado. O sea, porque que penso que
un queixo así, oh, con marmelo, unha cosita.
Sí, por favor.
Mola.
Bueno, íbamos a falar de un montón de cosas. Primeiro, que queres? ¿Empezamos pola parte musical ou pola parte de actriz?
Como ti queiras. Realmente fun así navegando entre as dúas, así que é igual. Uh-huh. Realmente.
Uh-huh. O sea, sempre, polo que vexo, que coincidieron as dúas a vez. O sea, non arrancache primeiro como actriz e logo como cantante, sino que foron como simultáneas, ¿no? Son carreiras paralelas, ¿eh? E que en moitos momentos mistúranse, ¿no?
Sí, claro. Eu creo que sempre fun facendo en paralelo as dúas cousas. O que pasa é que pasei moitos anos na música, porque cando empecé no teatro era moi difícil vivir do teatro e da música sí que era posible. Pero claro, non puiden nunca deixar de lado esta vocación da interpretación e mantiven sempre un pouco as dúas cousas. Que pasa? Que empecé no teatro realmente, por recomendación dun profe que tiña de filosofía que se chamaba Avelino Muleiro, que detectou así, eu era unha adolescente, está super tímida, e dixe, tens que enfrentar os medos e tal, e que me dá máis medo actuar, pero tamén é o que máis me gusta. Bueno, pois ala fun. E empecé con Artello en Vigo, que, bueno, con Morris, con Ernesto Chao, con Rosa Álvarez, etcétera, porque Alfonso Agra, a verdade é que foi maravilloso, porque empezamos, como había xente que tocaba instrumentos, pois tamén daba para facer funcións con música en directo, e sempre cantaba, claro, pero realmente no, o teatro foi a primeira vez que subí un escenario así en serio.
Cando subiste o escenario en serio, que estaba aquí contestando en WhatsApp, despistei-me un momentinho. Sí. Subiste o escenario en serio cando, realmente?
Debeu ser no 80 ou no antes, quizáis, uh-huh. 78 creo que foi. Sí, estivera en Londres un aniño e a volta foi.
Anda. Sí. Aí che ia a preguntar porque eres tímida, o sea, tú realmente eras tímida. Que moitas veces a xente pensa que os actores que son moi extrovertidos son extrovertidos no momento do traballo, pero recomendas a toda a xente que sexa tímida facer terapia co teatro ou apuntarse en algo de teatro, non?
E os que non tamén. Eu creo que debería ser unha asignatura na escola, porque é unha maneira moi terapéutica de autoconhecemento e de manexo das emocións, porque para poder traballar con emocións tens que saber onde as tes clasificadas, como as xestionas ti, e realmente tamén hai ese enfrontarse ao que a subir ali que te deixa moita xente, tens que subir cunha certa seguridade, e esa seguridade se adquire con entrenamento, e creo que se pode trasladar ao resto da vida, ao día a día. Que se eres capaz de subir un escenario e dicir un texto cunha certa seguridade, pois eres capaz de case calquera cousa na súa vida cotiá.
Eu, por exemplo, aínda que, claro, estou aquí no micro cómodo, sí. Para min resulta fácil esta labor, ¿no? Pero si me teño que subir a un escenario e poñerme a actuar diante da xente, madre.
Claro. Pensa que tampouco subes ti, non? Sube a personaxe. E unha personaxe que faches creando nun proceso que vas, bueno, fiando así pouco a pouco, e cando subes o escenario, si estás ben dirixida e si fixeches un bo traballo, vas moi arroupada. Tens moito en que apoiarte, non? A mí, por exemplo, cando xa levaba un tempo facendo teatro e me subía ao escenario e dicía o texto sin trabucarme, sin morrer de medo, me daban terror as entrevistas, por exemplo. Na radio estaba bloqueadísima porque me poñía super nerviosa. Por qué? Porque estaba falando de min, non falaba dende a personaxe, non? E sempre hai, bueno, cousas que che van dar máis medo que outras, eso é evidente. Pero teño que dicir que para min foi a salvación, porque evitoume probablemente moitas horas de terapia psiquiátrica. Sí. O sea que esta... Eu creo que si non estaría desme levando bombón salía no psiquiatra este de Conxo ou de sei onde. Claro, porque si non damos saída aos nosos medos, as nosas fobias e os nosos soños, os nosos, bueno, anseios, non? Pois quedas aí como vibrando nun loop. E o que creo que acaba pasando a moita xente, e que empeza a deixar de sentir para non sentir dor, ¿no? E nos construimos aí unha coraza, e isto é todo o contrario, ¿no? Estar moi permeable, estar sentindo, xestionando o que sintes para que non te fira, e por iso creo que ten ese punto terapéutico.
Donde acaba? Porque cando un aprende tantos papeles, tantos personaxes, eses papeles que aprende, eses persoaxes que interpreta, acabas aplicándos logo, utilizas parte deles para a vida ou non? Para a vida cotidiá? Forman parte da túa personalidade hoxendía ou non?
Claro que para poder entender as personaxes coas que te atopas, tens que rebuscar moito tamén en ti, na túa experiencia vital. E non sempre tens a experiencia exacta pola que está pasando ese personaxe, pero podes ter unha parecida, e non recurres á memoria emotiva. Pero tamén tens que facer a distinción entre que ti non és él, ¿no? Ti non és esa personaxe. E esa personaxe non afrontaría, se está ben descrita, tens moita información, esa experiencia da mesma maneira que ti. Entón, pois, hai xente que fuxe e hai xente que reacciona, non? Hai xente que chora e hai xente que ataca. Entón, dependendo do carácter da personaxe, ti tens que poñerte un pouco no lugar desa persoa, tens que observar moito e tens que profundizar tamén en ti para encontrar esa emoción que move a ese personaxe en determinados momentos e que sea auténtica, non? Que non sea un pastiche, un cliché e algo externo que non ten verdade. Uh-huh. Entón, claro, acabas sabendo máis de ti e sabendo máis do mundo e dos outros, dos semellantes, cando acabas por facer, de construir un personaxe, claro.
Sí, sí, entendo perfectamente de a construcción do personaxe, pero o que se preguntaba era ao revés. Si algunha vez levache a personaxe,
sí.
É dicir, a vida real.
A vida real,
é dicir, claro, si algunha vez algunhas cousas dos personaxes que te toca interpretar, si forjaron a túa personalidade logo para desenvolverte na vida real. Algún consello, algunha cousa, imagínate, pois un personaxe que tiveras, que estuveras interpretando, unha situación, sí, igual na vida real con ese personaxe, valeuche de algo ou non? Ou eres capaz de diferenciar esas dúas personas, é dicir, a túa vida normal que serás, ¿no? Pero pero quero decir que son vivencias, ¿no? Que son cousas que forman parte da túa formación como persona, ¿no?
Sí, claro. Eu creo que é moi importante que poidas diferenciálo e é moi importante que tamén saibas sair da persoaxe, o sea, tens que poder sair. Agora, probablemente na vida xogando xoguei a ser fulanita ou menganita algunha vez algún personaxe en algún momento. Bueno, de feito, outro día lembraba así unha conversa con un fotógrafo que cando era pequena a mí me gustaba moitísimo ir á playa soa, non me preguntes por qué. E entón, deixaba que as miñas amigas volveran e despois eu volvía soa e todo o camiño de volta ia nunha película e eu era un personaxe. E entón respondía desde a condesa de non sei o que, collía unhas follas do camiño como se fose un aristócrata e despois, era un neno, eu que sei. Sempre le veía así un pouco esa cousa de xogar e payasear moito. E probablemente na vida tamén o faga. Non son moi consciente, realmente creo que son cada vez máis madura no sentido de que sei traballar desde a verdade, non? Uh-huh. A vida, afrontar a vida dende a verdade. Entón, bueno, basicamente vives o máis consciente posible de quen es para poder logo ser consciente de o que non es, non? Non sei se me contestei o que dixeches.
Sí, sí, penso que sí. Sabes que pasa? A sociedade en xeral costalle separar a personaxe do que é logo, o sea, a personaxe que interpreta,
sí,
coa persona que ten unha vida neste mundo e ocupa un espacio e ten os seus aqueles, non? A min pasoume, por exemplo, con Manuel Manquiña. Foi, sí, colleume nunha época pois menos madura, foi cando fixo Airbag, e claro, eu pensei que todo o tempo Manuel Manquiña era como o personaxe de Airbag.
Claro, ese é o
problema, ¿no? E cando entrevisté...
Ese é o problema normalmente, porque temos... A ver, tamén hai actores e todo tipo de celebridades que fan como unha máscara coa que se enfrontan ao público. Cando están en situacións de cara ao público, pois o simpático, o parlanchín, o cercano, e despois na vida real son a maior tímidos e parcos en palabras e demais. Eu creo que tamén é importante encontrar aí un equilibrio, porque senón acaba sendo pois un estereotipo tamén, unha máscara, non? E todo o tempo actúas na vida coa parella, cos fillos. Eu creo que sería moi peligroso, pero sí, bueno,
cuidado.
Que sí que é verdade que a xente se fai a idea, o sea, miña nai, por exemplo, que é unha seguidora dunha serie estas de Despois de Comer,
sí,
a mala da serie, que é María Bouzas, que é, sí, unha actriz maravillosa, que ademais é amiga e é cariñosa e hospitalaria e tenra, odia E cando lle enseño unha foto de das dúas, por exemplo, dice, "Ai, quítame de aí, no, como estás con esa?"
Claro. O sea,
non é capaz de dividir, de separar.
Sí, sí.
E sigue arrastrando, non? Ese dirigente un personaxe a persoa. E creo que hai moita xente que está nese caso, ¿eh?
Sí. Por exemplo, que cando as series triunfan moitísimo, como pasou por exemplo con Xogo de Tronos, hubo algún actor que tuvo que deixar a serie porque pola rúa tiña serios
problemas. Sí, o trataban moi mal,
sí,
claro.
Sí, tiñan serios problemas, tiñanse, porque a xente non é capaz de diferenciar, ¿no? Pensa que eres así todo o tempo, é un papel que estás interpretando. Por iso, se preguntaba antes onde acaba o actor e onde acaba a vida dun personal, ¿no? Si se arrastran esas cosas. Bueno, imos falar sí, perdona, dime.
Nada, no, iba a decir que por iso é bo tamén poder cambiar de personaxe de vez en cando, que decir, que vexan diferentes rexistros, non?
Sí.
Para que non te encasillen, porque senón acaban chamándote sempre para facer a mala ou a repugnante ou o simpático e claro. Al final a xente pola rúa pensa que eres así porque está tan imbuído, non? En todo o mundo que eres así.
Nunca che
pode ser de outra maneira.
Nunca che pasou unha destas, ¿no? Nunca che aconteceu
nada. Unha vez creo que foi. Estaba precisamente nun concerto con Antilia, alá en Lugo, na Praza da Vila, ¿non?
Uh-huh.
E había así un corro de señoras que estaban así como cuchicheando, así me señalaban e ao final achegáronse aliviante ao escenario e cando rematei a canción díxome unha: "Manola, eres muy mala con tu hermano." Yo hacía un personaje que era Casa Manola.
Que
hacía una señora repugnante, que efectivamente era un poco dura con irmán. Y sí, creo que pocas veces, porque como salió tan disfrazada, tampoco después asocian, ¿sabes?
Bueno,
normalmente no me reconocían como ese personaje.
Fai pouco falaba Octavio Villazala, colaborador noso. Os animales que salen nos abordas Margaridas, prácticamente veñen todos de Montegato, son todos veñen todos da súa man. El foi os Mestre Mateo, que foche, levache premio nos Mestre Mateo. Foi neste ano, pode ser? Sí, ¿no?
O meu Mestre Mateo.
Sí.
Foi no 18, non creo. Si, sí, hai dous anos.
Si, sí, hai dous anos, no, desto. De por que? Pola película Dogs, pode ser?
Por Dogs.
Por
sí.
Dogs, no? Si. Sí. Estuve vendo o tráiler, aínda non vira a película.
Está en Filmin, aproveito para facer publicidade.
Está que? Está en?
Podes ver en Filmin.
Perdona, que non te entendín, que está?
Que se pode ver en Filmin, que é unha
Filmin,
plataforma,
é unha plataforma, cine. vale.
Sí.
O sea que como funciona? Porque non Filmin que entras, descargas a
si entras pagas unha, podes comprar a película sin máis, como alquiler, sabes, como se si fose o videoclub, pero a ves na casa, ou podes pagar a cuota de mensual e tes acceso a todo o catálogo.
Como un Netflix, como unha
claro, ten esa posibilidade, ou podes comprar directamente visionar unha cousa concreta, que non sei se é 3 euros ou unha cousa así a película, ou 3,95, bueno, depende, porque son diferentes, depende de si é actual ou tema este. Pero que está aí, que se pode ver aí, vamos, que
é un,
aproveito para
facer a... É un thriller, ¿verdad? Si non me equivoco.
É moi difícil de clasificar, porque cada vez que nos levaban así os festivais, nunca sabían moi ben. Foi un festival de westerns, foi un festival de Fright Fest, que era como de terror, foi o de Sitges, que é de cine fantástico, que é como multixénero na película, e é bastante peculiar. Entón, ten un pouquinho de todo, ten un pouco de western, ten un pouco de ciencia ficción, ten un pouco de thriller chungo, sí. Tengo un poco de todo. Pero la verdad que es muy interesante porque yo creo que rompeu aquí moitas barreiras. Sempre. Y a partir de Dogs creo que o cinema galego vai empezar a ser máis libre, ¿sabes? Porque había como un prexuicio de facer cine de xénero e tal que ahora mismo desapareceu.
¿Pode clasificarse dentro do cine de culto ou cine independiente ou no?
Sí, eu creo que sí, que vai quedar como peli de culto. E que se vai estudar nas facultades de imaxe e sonido, seguro. porque a verdade é que hai, non sei, sabes, constelaronse aí todos os astros para que todo o mundo era o mellor de sí, e hai unha labor conxunta increíble. De feito, bueno, foron 13 premios, non? Nos mestre Mateo. Prácticamente todo o equipo, menos vestiario e maquillaxe, creo.
Qué bueno.
O resto está, eran, foron todos planos.
Sí, sí, qué maravilla. ¿Cómo está? ¿Qué forza ten neste momento o mundo audiovisual galego, no? Está en un momento poderoso, ¿no?
Pues sí, eu creo que sobre todo a partir de Fariña houve así como unha chamada de atención, ¿no? De ¿qué? Como pode ser que se poda facer isto en Galicia con esta calidade? E que claro, aquí levábase moitos anos facendo audiovisual, de feito, bueno, creo que casi todo o mundo era aprendeu facendo, sabes? Plan, non queda máis remedio, vamos a aprender coa práctica.
Claro.
Porque para producir para autonómica, entón, pues mira, creouse aí unha canteira de profesionais en todos os terreos, tanto actoral como técnico, realización, que están saindo cousas alucinantes. Xa sabía, o que pasa é que non tiñan esa repercusión, non había medios, non se apostaba o suficiente, e claro, acababan sendo cousas con moitísimo mérito, pero con moi pouquiños medios que non chegaban, pois, a trascender, non? Pero claro, de repente veu Fariña, 6 meses de rodaxe, tempo, un gran director, moitos medios, e esta terra tamén que fotografía moi ben, non? E esa historia que é superpotente, e claro, agora empezou a producir aquí moita xente, porque se deron conta de que hai canteira, de que hai... Galicia realmente, ademais, ten moitas horas de luz, hai... É moi variada, quero dicir que podes ir á Costa da Morte e é moi diferente de ir á Guarda ou ao interior de Lugo. Hai un pouco de todo. E creo que encontraron aquí un pouco a meca, a ver si dura.
É verdad, o que acabas de decir, que Galicia no plano, graves donde graves, queda moi ben sempre, aparte da
sí,
historia que...
É maravilloso.
Además,
e tes cidade tamén, que
sí,
tes sí, Coruña, tes Vigo.
Sí,
de...
sí, sí.
E tes zona bella de Pontevedra, zona bella de Ourense, ou de... E unha pasada, porque podes gravar unha peli medieval que este no medievo, porque hai moitos sitios onde non vas ver un cable, nin un coche, nin... Sabes?
Certo.
Está moi ben.
Sí, a verdad que sí. Que faz agora? Que estás neste momento que podas contar, claro.
Claro. Vale. Bueno, estou que veño dun año, un ano moi bo, de moita colleita, porque fixen traballen en dúas pelis que aínda están por estrear e en algunhas series, e que estrearanse todas este ano, o sea que boas, creo que van ir así como escalonadas, espero que non sean todas de repente. E estou traballando nunha función de teatro con excéntricas, un Shakespeare que se chama Medida por Medida, que agora retomamos a xira en febreiro, e nunha serie que non podo dicir nada porque non me deixan.
Para Netflix é a serie.
Para Netflix, producción, pero non se pode dicir
producción
nada,
galega, son... producción galega ou estás...
Sí, producción galega, sí.
Vale,
aquí.
Ben.
Pero xa que están apostando por producir aquí tamén, iso é unha maravilla, non?
Sí.
E despois pois cara a fin de ano hai un proxecto aí que aínda non está concreto, pero probablemente sea teatro musical e tal. Bueno, pero non vou gafar porque aínda non está escrito. Así que
pois vamos a deixalo aí.
Con Antilia queremos gravar tres, catro, tres miñas. Non vamos a facer un LP como fixemos o anterior, porque ahora xa non funciona así a cousa. A xente non escoita un disco entero, fai playlist. E a verdade é que gravar un disco é unha inversión importante, que para poder amortizar tens que vender moitos discos, sobre todo nós que non temos distribuidora e que temos que ir vendendo así particularmente, é complicado recuperar. Entón pensamos eso, gravar así como un EP e facer un par de videoclips chulos e concertos, claro, a ver si se volve a animar a cousa, non siguen, por lo menos que non sigan pechando salas de conciertos e sitios onde se podía escoitar música en directo.
Oi, quédanme 4 minutiños, nada máis. Entón vamos a ir de prisa, sin fastídiame porque estaría un bo rato máis falando contigo, que hai moito que falar.
Pero
estás disfrutando do camiño ou tes algunha quero decir, hai algunha meta nesto que estás facendo na parte como actriz, non na parte musical, que supoño, na parte como actriz, estás desexando por fin que chegue algo ou o camiño vale como recompensa?
Xa chegou, non? O sea, xa está chegando e é fantástico. Cada traballo é unha oportunidade. E cada traballo estou no disfrutando como creo que non disfrutei antes. Sei, se cadra que me chegou nun momento en que podo disfrutalo porque igual é un momento máis sereno, non? Na miña vida non te podo estar contenta co que teño e non correndo a ver se atopo algo. O sea, a cuestión é que si poden pasar grandes cousas no audiovisual, xa están pasando. Quer decir, hai 2 anos ou 3 dicía ya José, o máis probable que xa non me saia nada máis, cando rematou Casa Manola, pero bueno, xa pagou a pena e tal. E entón empezaron a chamarme por outras cousas. Quer decir, non sei, porque esta profesión é moi puñetera, igual, sabes, telo todo e depois non tens nada durante un tempo, e depois, o sea, cando tes, telo todo ao mesmo tempo, e despois o mellor estás 6 meses sin que chame nadie, ninguén para nada, non? Pero é igual, a min xa me... estou saboreando tanto.
Gustaría chungolla
o que estou facendo?
Gustaría chungolla ou non? Gustaría chungolla ou non? Sí, non?
É que non traballas con esa...
Con esa mentalidade.
Non traballas con esa... No, nin creo que sexa o camiño, sabes?
Vale.
Creo que o que máis me gusta deste traballo é o traballo en sí. Despois, hai esas cousas que tens que facer porque son necesarias, o postureo das alfombras roxas e o... Bueno, hai no que facer, pero non é algo que... Igual aos 20 ou 30 significarían algo para min, non? Pero agora realmente, bueno, está ben, bueno, un poquinho de reconocimento sempre como unha palmadiña nas costas, non? Que che axuda a seguir, pero o importante é non perder de vista que estamos nesta profesión para ser cada vez mellores, para poder contar e incidir na vida das persoas o máis posible, que cando teñen a experiencia de estar véndote nun teatro ou nunha peli, a súa vida sexa mellor despois de verte, axudar a sentir e a facer sentir e a reflexionar sobre as paixóns humanas e as boas e as malas, e ser mellor persoa tamén, porque se só eres bo profesional ou eres cada mellor profesional, pero eres cada peor persoa, non compensa, non?
Bueno, veixo que disfrutas do camiño, que non teño máis tempo, quédame 30 segundos.
Claro, claro.
É unha pena, sinto moito, María.
No, a mí xa me encantou unha entrevista, moitísimas gracias.
Gracias a ti por
pensar en mí.
Por contárnoslo tan bonito. Un bico, que vaya todo ben, moita sorte, que sigas triunfando e que as actrices que a partir dos 40 non se volvan invisibles. E ti eres un exemplo.
No, efectivamente, e máis mulleres,
claro,
máis
claro,
ainda,
claro.
Máis historias.
Bicos, chao, gracias. Buen día, hasta luego. Chao, chao.